Skaidrs, ka mēs šobrīd raugamies ar bažām, un tas, kas visvairāk varbūt visus uztrauc, ir nenoteiktība. Iespējams, ka viena līdera pozīcijās ir lielāka nenoteiktība, nekā mēs varētu to sagaidīt otra līdera pozīcijās, tāpēc es domāju, jebkurā gadījumā tā baža ir vairāk par to, ka nenoteiktība varētu iestāties kādu laiku, un tas, protams, var satricināt arī mūsu kādus drošības jautājumus, taču jebkurā gadījumā es šajā vasarā saņēmu vismaz 5 dažādus apliecinājumus, jo pie manis bija vairāki Amerikas Kongresa un Senāta delegāti atbraukuši, tāpat arī Kalifornijas štata pārstāvi, kas viennozīmīgi pārstāvēja plašu politisko spektru abus sāncenšus un apliecināja, ka viņi ļoti labi izprot situāciju Baltijā.